sango na vewa.
Mpokuwa ilamu na baeban sobo zili baku ya kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Bato zomi na moko bakatemi kingo butubuleki na mboka alungupa na teritwari ya Beni na serteri ya Rwenzori na Norkivu. Ba ADF bafundami kuboma bato baye mpe komema uzamba ba vandi baike nsima na kupunza ba boutique pharmacie pe biloko mosusu. Sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Mama Mouye abungisi mobali wa ye pe bana na mboka Lungupa, bandako ya kisi, pe boutique e punza makida banguna. Regen Mousovoli, mufandi ya Beni, aleli pe yambula matali.
Banguna babomi plus ou moins 11 personnes. Na butu ya lelo. Wana nyoso eza ba prince ke en réalité mboka ya Beni ezo a eza cercle na banguna. Balobaki ke basi bakonki mwalika kikilidiwe. Basi bakonki maangose, basi bakonki lae, basi bakonki bisika nyoso.
Bolukiluki, bozali bobele kukuba pona kuyeba motangu ya solo solo ya bawei. Beni, Erika Sumwisi, pona vio Afrika.
Nzokande bobomani bwango bo salami mokolo mokonsima na bokomi na Beni na ya mokambi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda. Mokambi ya Assemblée Nationale la komi lelo nde na Bunia na Ituka Ituri epai wapi ya memaki maluba ina Elikia Tulanda ye na elobeli ya Erikas Mwisi na Bunia.
Toyoki peke Bunia ekoti pe mwa kokoso kote ya insécurité na ba territoire misusu totanga Djugu totanga Mambasa, totanga Irumu, peut-être Mahagipe, yangwana tolobaki te. Il faut pas bande ko bakanisake to bosani bango.
Le biloleki madame Mabunda ebisaki bana ya Beni ete mboka mubimba etiki bango te pe akomema bosengi na bango na Kinshasa. Kama na bato bafundami kosala mobulu koboma pe kobotola bato biloko na engumba Kinshasa balakisa mi lelo na bakonzi ya police. Kati na bango, kati na bato mabebaye bakuluna tope bilenge basalaka mobulu basi pe ba policier baye ba yibaka mituka tukutuku pe biloko misusu pe babomaka bato bazwamaki na minduki ya bitumba ya yolingi la ndenge na ndenge ya Mampinga.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lingomba ya batomboki ya kala M23 elobi ete ezalite na boyokani ya nkuku atamoke na mukambi ya kala ya aner Kalev Mutondo oyo akangamaki mwa ntango posu mulekipe atuna maki mituna. VOA Lingala ebengaki molobeli ya ba M23 Colonel Jean-Claude Pengue.
Na koloba yango na minoko nyonso soki olingi tozali na contact ata mokote na monsieur Kalev tosala ki communiquer donc c'est qui signé par Benjamin Bonimpa zali bongo secrétaire exécutif ya mouvement na biso na communiquer wana to pesa ki explication que biso ba M23 tozali en contact pour parler na président de la République na gouvernement ya Congo pona ko accompagner ba vision ya chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo oyo Kalev Mutondo aza kosala donc et talibi sauté ni de près ni de loin donc toye bien ngote et la kifite que ceux qui virachi na biso bazana Kampala ceux qui président na biso bazana Kampala direction politique ezana Kampala ne mutu nyonso ya kende na Kampala asolanga na biso mais il faut tozala bazoba pona kosala ke leloyo ba pour parler na biso et ça ko avancer kitoko na gouvernement ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et to kende ko kota le susu ko sanga ba dongolo miso pona ko stabiliser mboka
na Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso abeti piololo pona ko banda misala te turbine ya misatu ya centrale électrique ya Congo ibanda ko pesa lutiliki na pointe noire epai wapi ya koma kilobi a fungola ki pe centrale oyo epesa makana gaz centrale yango ekobimisa megawatt kama misatu na ndambo pe pona milioni na bato moko na ndambo suka na sango na biso yango yo tokutani lobi pona sango esusu me tokutani mingi penza na Facebook na biso na site internet na biso vio alingala ezalaki wabino edi isango.